Areena.
Sitten oli vaan niin kuin syöksyttävä ja hypättävä. Et mä, niin kuin sit on hypättävä veteen ja toivottava, että jotenkin pääsee sieltä pintaan. Ja onneksi nyt tällä kertaa pääsin. Jos menee sisältä rikki varhaisessa teini-iässä, siihen ei kuole, mutta voi olla, että ei koskaan tule täysin ehjäksi.
Marisha Rasikoskinen, se oli ihan pieni kohta suuresta romaanistasi, Rek. Kerro, miksi se on oleellinen kirjan kannalta?
Mä halusin valita sen vuoksi, että tämä kirja on paitsi valokuvaamista, niin tämä on myös eräänlainen tapa käsitellä traumaa. Että tässä on erilaisia vaihtoehtoja käsitellä traumaa ja elää sen kanssa. Sanotaan nyt vaikka näin, ei ehkä voi tulla ehjäksi, mutta voi niin kuin oppia elämään asian kanssa. Ja kirjan synnyn kannalta tämä on myös siinä mielessä tärkeä kohta, että tämä ei ollut se, mistä tämä kirja alkoi. Tämä ei ollut semmoinen ensimmäinen sykäys, vaan tämä juuri kuvaa sitä prosessia, että tämä tuli jossain vaiheessa.
Mutta mistä se tuli?
Itse asiassa se tuli unesta. Että tämä on mulle niin kuin tosi tärkeää tässä kirjoittamisessa, että mä oon herkkä myös semmoisille alitajuisille viesteille. Että mä en usein muista uniani, mutta sitten kun mä muistan, niin ne on yleensä tosi tärkeitä. Tämä niin kuin eräs ydinsisältö tuli tosiaan unesta siellä aika varhaisessa vaiheessa, mutta ei kuitenkaan ihan alussa.
Rek rakentuu monista sisäkkäisistä tarinoista ja tämän kirjan keskiössä on kahden pojan, Lukaksen ja Colin, teiniässä alkanut ystävyys, jota seurataan sitten eri elämänvaiheissa. Ja siihen liittyy myös vallankäyttöä ja siihen liittyy myös riippuvuutta. Rekin monien tilanteiden yhteinen nimittäjä on kuva ja kuvaaminen. Romaani käsittelee myös asioiden ja ilmiöiden kaksijakoisuutta ja kaksitahoisuutta. Puolivälin paikkeilla romaani jakaantuu 10 erilliseksi tarinaksi, jotka kuvaavat niitä jo alussa esiin nousseita teemoja uusista kulmista ja valotuksista. Sä olet kirjoittanut, Marisha Rasikoskinen, tätä kirjaa ainakin 5 vuotta. Minkälaisesta hetkestä tämä prosessi lähti liikkeelle?
Se hetki, missä se lähti liikkeelle, niin tapahtui niin, että olin itsekin matkalla. Että se oli niin kuin sellainen, mulla usein kun mä olen jossain muualla kuin kotiympyröissä, niin silloin näitä ideoita syntyy, eli alitajunta toimii yleensä toisella tavalla. Et matkalta se sai alkunsa ja nimenomaan siitä ajatuksesta, että minkälaisissa valokuvissa me ollaan sattumalta ja toisaalta sitten, että mitä valokuvia me otetaan, mihin tulee sitten sattumalta ihmisiä, joita sitten joko rajaillaan pois tai käytetään sitten erilaisissa tarkoituksissa. Tällaisesta niin kun hetkestä se lähti.
Kirjassakin matkustetaan. Siinä matkustetaan esimerkiksi bussissa. Tässä kirjassa on tosi hieno kuvaus siitä, miten aistijärjestelmään iskee haju, kemiallisten yhdisteiden pökerryttävä sekasorto, märkä koira, paistettu liha, tupakka, valkosipuli, kahvi. Tämä on tosi semmoista tiivistä kuvausta ja aistivoimaista kuvausta. Miten se syntyy? Oletko sinä kokenut jotain tällaista matkustaessasi?
Olen kokenut, että mulla on tässä kirjassa ollut ihan semmoinen tietoinen metodi, että mä käytän omia kokemuksiani heijastettuna, vääristettynä ja muuntuneena ja omia havaintojani. Et käytän niitä niinku tarkoituksella sillain tietoisesti, rakennan niistä jotain muuta. Mä olen ihan niinku tätä kirjaa varten matkustanut aika paljon ja myös sit tehnyt tällaisen 3 viikon matkan, jossa olen niinku liikkunut niinku pelkästään busseilla ja junilla, juurikin välillä yöbusseilla erittäin epämukavasti ja sitten jopa tällainen 32 tuntia putkeen oli yksi pätkä, istuin bussissa, että halusin tuntea sen omassa kehossani, miltä se tuntuu. Paitsi, että muutenkin toki kannatan tämmöistä maata pitkin matkustelua lentämisen sijasta, mutta myös sitten tosiaan tämän kirjan vuoksi.
Rekissä on paitsi paljon kuvauksia kuvista, niin tässä on myös tällaisia erilaisia matemaattisia ja filosofisia teorioita ja paradokseja myös esitelty. Maailmaa katsotaan jotenkin todella monesta eri kulmasta. Miten sä päätit tehdä tämmöisen kudelman?
No musta tuntuu, että kaikki mitä mä teen on tietynlaista kudelmaa. Et se johtuu juuri siitä mun tavasta nähdä maailmaa, ei yhtenä vaan monena. Ja että todellisuus ei ole vaan yksi, vaan että on monia todellisuuksia. Ja monia, yhdellä ihmiselläkin on monia erilaisia tarinoita, jotka on ikään kuin yhtä tosia. Ja erilaisia näkökulmia, jotka on hänelle yhtä tosia. Mun on pakko kirjoittaa niin, että siinä on monia katseita, koska se vaan ei niin kuin puhuttele mua, että on niin kuin vain ainoastaan yksi katse yhdessä hetkessä. Ja sitten mitä nyt tulee näihin erilaisiin, mitä siellä on näitä Möbiuksen nauhoja ja muita sit sellaisia, että se on sitten mun tapa kirjoittaa, että mä kiinnostun jostain yksityiskohdasta ja sitten mä lähden niin kun tutkimaan sitä ja etsimään tietoa ja hakemaan. Ja sitten jonkun alitajunnan kummallisen vinksahduksen kautta se sitten yhtäkkiä tuleekin ihan pyytämättä sinne, mitä mä oon kirjoittamassa. Sitten mä yhtäkkiä huomaan, että itse asiassa tämä metafora toimii juuri tähän, ja sitten mä alan viedä sitä lisää niin kuin siihen suuntaan.
Kirjan lukeminen tuntuu ikään kuin arvoituksen selvittämiseltä, ja se on semmoinen niin kuin aika monimutkainen rakennelma, joka on jotenkin äärimmäisen tarkkaan suunniteltu. Oliko se monimutkainen rakennelma, jonka suunnittelit äärimmäisen tarkkaan, vai miten sä, Marisha Rasikoskinen, kirjoitit tätä kirjaa, rekkiä?
Siis äärimmäisen monimutkainen, jota jouduin suunnittelemaan ihan hirvittävän tarkkaan, kyllä, mutta mulla se suunnittelu tapahtuu sit kirjoitusprosessin äärellä, eli mä en tee etukäteen sitä. Et kun mä aloitin, niin mä aika siinä niin kun hyvin, vaan en ihan sinä päivänä, kun mä tiesin, että mä kirjoitan tämän siellä matkalla paikassa X, mutta hyvin pian sen jälkeen mä tiesin, että siitä tulee tämmöinen kaksiosainen toisiaan niin kun heijastava kokonaisuus. Mutta sitten oli vaan niin kuin syöksyttävä ja hypättävä. Että mä niin kuin sit on hypättävä veteen ja toivottava, että jotenkin pääsee sieltä pintaan. Ja onneksi nyt tällä kertaa pääsin. Se tulee sitten, kun sitä tekstiä alkaa tulla. Sitten se alkaa elää. Sitten tulee ne ihmiset sinne ja ne tarinat ja ne sivuhenkilöt ja se kaikki, mikä on tärkeää. Ja sitten sitä täytyy alkaa käsitellä sellaisena. Mun täytyy niin kuin mun päässäni sit pystyä ajattelemaan se myös siinä leikopalikoina, että mä pysyn siinä kärryillä, että se ei ole vaan sellainen massa, vaan että mulle se on myös rakennelma, joka koostuu tietyn tyyppisistä osista. Et se kirjailijan kokemus on tietysti aina erilainen kuin lukijan, kun lukijalle se on sarjallinen ja lukija tietää asioita pikkuhiljaa eteenpäin. Kirjailijahan katsoo jokaista
niin
kohtaa yhtä aikaa. Et on tavallaan niin neliulotteinen. Tämä on musta niin hauska ajatus, niin että kirjailija on niinku ikään kuin neliulotteinen suhteessa siihen. Niin. Et kun se muuttaa tota asiaa, niin tuo ja tuo ja tuo myös muuttuu. Et se on niinku sellaista moneen asiaan yhtäaikaista vaikuttamista, millä sit sitä rakennetaan, sitä lopullista rakennelmaa.
Nyt tuntuu hieman yksioikoiselta kysyä, että muuttiko joku asia jotenkin ihan olennaisesti sitä, mitä olit kuvitellut, että lähdet tekemään?
No ei ehkä sillä tavalla, että olisi ollut jotain semmoista ihan radikaalia, tosi isoa, vaan oli enemmän tollaisia, että niin kuin mä sanoin, että metodi oli se, että mä otan vastaan nyt niin kuin unet ja mä otan vastaan niin kuin kaikenlaista, mitä tulee vastaan ja mä käytän sitä. Että sellaisia hyvin konkreettisia. Et mähän käytän tässä myös omia valokuviani, siis ottamiani valokuvia, näkemiäni heijastuksia valokuvissa. Että tällaisia mä ihan tietoisesti, että tämän mä haluan mukaan. Ja sit mä niin kun se metodi on se, niin silloin se tarkoittaa, että mä muutan sitä kokonaisuutta niin, että mä saan jonkun asian sinne mukaan, minkä mä haluan sinne mukaan. Että kaikki ei mene yhtäkkiä sekaisin, mutta siellä tulee sellaisia niin kuin just näitä, että asia johtaa toiseen, sen tyyppisiä asioita sitten. Siellä mainitaan Pontoni laituri aika tärkeässä kohdassa, ja paikka, jossa on näköalapaikka, josta ikään kuin voi katsoa kahteen suuntaan. Niin tämä on niin kuin semmoinen ihan oikea olemassa oleva paikka, ja missä itse olen ollut molemmissa paikoissa ja tajunnut yhtäkkiä, että ikään kuin olen omassa kuvassani. Ja se oli niin semmoinen huikea kokemus, että mä tiesin heti, että tämä tulee tähän kirjaan. Ja sitten kun mä tiesin sen, niin sitten siitä tuli tosi merkittävä kohtaus sinne.
Kirjaa lukiessa tuntee sen romaanin semmoisen sisäisen äänen. Ja myös sen kieli vaihtelee kirjassa vaihtuvien mielentilojen mukaan. Miten tämän romaanin kieli on syntynyt, Marisha Rasikoskinen?
kun mä aloitan kirjan kirjoittamisen, niin mä en voi sitä niin kuin alkaa siinä miettiä, vaan mun täytyy vaan alkaa kokeilla ja kirjoittaa. Mutta tässä kun on näitä erilaisia ääniä, niin ne on ihan tullut sillä tavalla sitten, että jossain kohtaa sitä prosessia mä oon vaan niin kuin saanut. Se on ikään kuin alkanut puhua se hahmo tai hahmojen joukko mulle. Eli se on niinku semmoinen, kun mieli on valmistautunut sitten, että ei yritä väkisin kirjoittaa, että sitä ei voi niinku ikään kuin aloittaa sitten tietyllä äänellä ennen kuin saa sen äänen, mutta se vaatii tiettyä kokeilemista, tekee harjoituksia ja sitten antaa olla, voi olla useita kuukausia, ei tapahdu mitään ja on jo ihan sitä mieltä, että no ei tähän ehkä mä en saakaan tähän tätä, ei tästä ehkä nyt tule mitään. Ja sitten se kerronta alkaa. Se yleensä alkaa jostain ihan pienestä jostain kohdasta ja sitten usein se menee niin, että mä otan ensin muistikirjan käteen ja sitten alan sinne kirjoittaa. Ja sitten jos se vie tosi lujaa, niin sitten ei kun heti tietokoneen ääreen kirjoittamaan. Että se on niinku sekä suunnitelmallista että sitten sellaista, että täytyy niinku odottaa, että saa sen. Ja sitten myös se tapa, millä ne alkaa sitten puhua, niin voi sitten vaihtua. Esimerkiksi tässä on tämä, missä nämä lapset kertoo, tämä jakso on sellainen, mikä muuttui sitten hyvin semmoiseksi visuaaliseksi siinä matkan varrella, että musta vaan yhtäkkiä alkoi tuntua siltä, että tämän täytyy olla tällainen. Että ei voi olla näin eheää tällaista, että sisennykset tuossa ja näin ja mennään tällainen eheästi romaanimuodossa, vaan että sen täytyy myös hajota sen, miltä se näyttää tai sen muodon jotenkin, että se myös näkyy, kun avaa kirjan siltä kohtaa, että tässä on nyt jotain muuta.
Tässä kirjassa on ihan merkittävää myös se, miltä sen kirjan aukeamat näyttävät. Tämä ei missään tapauksessa ole mikään kokeellinen graafinen teos, mutta se visuaalisuus välillä on aivan kiinni siinä sisällössä myös. Ja täytyy sanoa myös se, että tämän kirjan keskiössä on näiden kahden mainitsemani pojan mutkikaskin ystävyyssuhde, mutta tässä kirjassa on tosi paljon myös muita henkilöitä, joista sitten vähän vähällä ja erilaisten valotusten kautta tulee tutumpia ja tutumpia. Marisha Rasikoskinen, tämän kirjan kirjoitusprosessin aikana olet julkaissut myös Auringon pimeä puoli-nimisen nuorten romaanin, joka voitti Finlandia-palkinnon ja josta me olemme itse asiassa tehneet tällaisen luomiskertomusohjelmankin, joka löytyy Areenasta. Oliko se sen kirjan kirjoittaminen jonkinlainen breikki? 5-vuotisen prosessin aikana sä oot julkaissut kuitenkin toisenkin kirjan.
Joo, ja itse asiassa kolmannenkin, että mulla oli Eksymisen ja unohtamisen kirja, joka oli tämmöinen aikuisten romaani. Ja mulla, se on ehkä enemmänkin niin kuin näin, että mulla on aina tekeillä useampi yhtä aikaa. Mä en kirjoita yhtä niin kuin alusta loppuun 5 vuotta, vaan mulla on siinä niin kuin yhtä aikaa erilaisissa vaiheissa romaaneja. Usein silloin, kun mulla on semmoinen oikein puurtamisen vaihe teoksen kanssa, niin silloin tulee se idea. Näin oli juuri, mä olin puurtamisvaihe Eksymisen ja unohtamisen kirjan kanssa, kun tämän idea tuli. Auringon pimeä puoli, sehän meni niin kuin ohituskaistalle. Se tuli niin sieltä jotenkin rytinällä, että se vaan ohitti sillä hetkellä ja siinä elämänkohdassa tämän. Ja se oli parasta, mitä tälle kirjalle saattoi tapahtua. Mä sain hirveästi lisää aikaa. Ja sen jälkeen tämä oli jotain aivan muuta kuin mitä tämä oli ennen. Et se oli hienoa.
Marisha Rasikoskinen, mitä REC-romaanin kirjoittaminen sinulle teki?
No, kyllä mä tämän kirjan kohdalla viimeistään tajusin, että se semmoinen episodimaisuus ja semmoinen sirpalemaisuus ja tietynlainen epäkoherenttius on niin kuin mun tapani kirjoittaa, koska se on mun tapani myös kokea maailma, että se semmoinen johonkin eheään tarinaan pyrkiminen ei ole mun tapa kirjoittaa siksi, että mä en niin kuin usko sellaiseen maailmassa. Että maailmassa on niitä koherentteja tarinoita, mutta niitä on tosiaan niitä niin kuin miljardeja, että, ja ne eivät ole sitten keskenään enää yhtään koherentteja. Toinen tarina saa valtaa tulla näkyviin ja toinen taas sitten katoaa ja jää pimentoon. Löysin itseäni hyvin vahvasti kirjailijana, että miksi mä taistelisin vastaan sellaista kaaosta, kun se on juuri se tapa, millä kirjailijana olen olemassa ja miten mä maailman koen. Toki sitten myös semmoisen niin kuin matkustamiseen liittyviä asioita, että koska tämä kuitenkin tästä matkustaminen ja turismi on hyvin niin kuin vahvasti, että itsekin olen paljon matkustanut ja sitä, niin kuin sitä omaa matkustamistani kriittisesti pohtinut. Ja nimenomaan sellaista on ehkä semmoinen valtavirrasta poikkeava matkustaja, että en siellä niin kuin massoissa liikukaan, mutta myös sitä seikkailemismatkustamista, että sekin on niin kuin asia, jota pitää tarkastella kriittisesti, koska myös siinä me helposti ajatellaan, että se ihmeellinen, kummallinen maailma, siellä on joku näyttämö, jossa me voidaan seikkailla. Siksi mä halusin tässä niin kuin kääntää sitä katsetta myös kohti niin kuin sitä seikkailijaa.
Filosofisten ja tieteeseen liittyvienkin teemojen ja kysymysten lisäksi tässä kirjassa on tiukkaa pohdiskelua ja kritiikkiä nimenomaan nykyihmisiin liittyen ja siihen, että paitsi että me koemme, että on oikeus kuvata kaikkialla ja kaikkea, niin mehän myös koemme, että meidän on oikeus matkustaa kaikkialle ja tutkia kaikkea. Kun tämä rek oli kokonaan valmis, minkälainen päivä se oli, kun tiesit, että tämä työ on nyt tehty?
Kyllä se tästä kirjasta oli jotenkin ehkä vähän vaikeampi luopua. Tämä oli niin massiivinen, että siis se oli kesäinen päivä ja olin aivan puhki ja melkein itkua väänsin siinä ennen kuin kun vielä oli joku kohta, mikä piti siinä korjata. Ja oli niin kuin se, että ei tuu mitään. Ja siis onneksi on ihanat yhteistyökumppanit siellä, jotka sitten niin kuin tosi paljon oli tehty työtä ja muuta ja kaikki oli väsyneitä ja silti siinä niin kuin tsempattiin toisiamme. Ja kyllä siinä oli sellainen epäuskon hetki, että voiko tämä nyt ihan oikeasti olla valmis, mutta kyllä se sitten vaan oli. Ja siis ei niin kuin luopuminen ei ollut ihan helppoa. Että kyllä se tuossa syksyn mittaan jotenkin siitä vielä piti kiinni, mutta kyllä mä nyt olen jo luopunut ja päästänyt se irti. Että nyt se ei ole enää minun.